Milí studenti, toto je komentář k 6. přednášce z matematické ekonomie a k 6. cvičení z matematické ekonomie. Když začneme přednáškou, tak dneska otvíráme velký blok takzvaná teorie chování spotřebitele. Je to první přednáška na teorii chování spotřebitele a tato část celá teorie chování spotřebitele je velmi hezky a jasně taky vysvětlená ve skriptech profesora Cimrmana Úvod do matematické ekonomie, takže věřím, že to bude snadno pochopitelné pro vás. Na začátku je značení, kdy se zavádějí jednotlivé písmenka, pak se dávají nějaké předpoklady, a pak už se definují základní pojmy, jako je například rozpočtová množina či rozpočtová přímka. Diskutují se vlastnosti rozpočtové množiny. A pak tedy se formulují dvě hlavní úlohy, které nás zajímají. To už jsme na stránce číslo 2 zhruba v polovině. První úloha nám dává takzvanou individuální poptávkovou funkci. To je úloha, kdy se maximalizuje užitek ze spotřeby. A spotřeba je dána tím vektorem x za podmínky, že tedy ta daná spotřeba je přípustná, to znamená, je v rozpočtové množině, jinými slovy, může si ji ten spotřebitel dovolit. No a potom máme jinou formulaci úlohy, druhou, která je v jistém smyslu duální a zaměřuje se na minimalizaci nákladů. A to je úloha, kdy máme daný jakýsi životní standard A, to znamená, je jakási kombinace výrobků zboží, kterou považujeme jako za minimální přípustnou, která dává určitý užitek. No a my chceme najít takovou jinou kombinaci, takový jiný spotřební vektor x, tak aby byl alespoň stejně dobrý nebo lepší než ten daný spotřební vektor A a přitom se minimalizovaly náklady na pořízení tohoto spotřebního koše nebo spotřebního vektoru. Teď jenom čistě technicky, protože se to dál bude hodit v odvozování dalších výsledků, tak cena, za kterou pořizujeme jednotlivé statky v tom spotřebním vektoru, bude Q nebo QI, zatímco v té předchozí úloze ta cena je P, ale je to vlastně ta samá cena pouze, většinou je to ta samá, ale tím, že to rozdělíme, tak bychom mohli připustit z nějakého důvodu i, aby se ta cena lišila, ale pokaždé je to cena, za kterou se pořídí ten daný statek zboží. Spíš je to takové jako technické přeznačení, které nám pomůže v dalším odvozování. Důležité je, že díky našim předpokladům, které jsme učinili, tak v obou dvou úlohách existuje právě jedno optimální řešení a to optimální řešení si označíme v té první úloze. Je to phi P velké I a říká se tomu individuální poptávková funkce. V té druhé úloze to optimální řešení je označeno jako sigma Q A. A tam nás taky zajímá, kolik stojí to optimální spotřeba, čili to velké je QA. Pak tady máme na straně 3 důležitou větu 6.2, důkaz je ve skriptech, která říká něco o tom, jak si ty úlohy spolu souzní za těch našich předpokladů. No a celé to vyvrcholí tedy úvahami o citlivosti na změnu ceny, to znamená, ptáme se, jak se změní ten optimální spotřební vektor, třeba u té první úlohy, dojde-li ke změně ceny. Čili cena je parametr, který se změnil a my se ptáme, jak ta změna toho parametru se promítne do změny optimální spotřeby, optimální spotřebního vektoru. No a odpověď nám dává ve skriptech takzvaná sludského věta, která říká, že tu změnu je možné rozdělit na dvě části, takzvaný důchodový efekt a substituční efekt. Substituční efekt to je ten efekt, kdy dochází ke změně proto, že se změnila tedy cena, ale nová spotřeba v rámci toho substitučního efektu bude mít stejný užitek jako ta stará. Bohužel ta nová spotřeba, která by měla být stejný užitek, samozřejmě může být nedostupná, nepřípustná a potom tedy dochází k takzvanému důchodovému efektu, kdy se vracíme z toho nepřípustného řešení do množiny přípustných řešení pro novou cenu. Ano, a ten rozdíl, který musíme udělat, k tomu se říká důchodový efekt. Já velmi doporučuji podívat se na to i ve skriptech a zkusit si aspoň pro ten jednoduchý případ, jak to tam mám, kdy ta užitková funkce je x1 krát x2, ano, a pro nějaké ceny P1, P2, důchod I, zkusit si napočítat ty jednotlivé prvky, ty jednotlivé elementy, symboly, které v té sludského větě máme a určitě pak pochopíte, co přesně ta věta říká. Bohužel ve skriptech je to takové spíš stručné. Když se podíváme na cvičení, tak cvičení se ještě věnuje předchozímu tématu, čili stochastické dominanci druhého řádu. Nejdřív na první stránce opakuje základní tedy znalosti, pak v prvním příkladě se věnuje speciálnímu případu, kdy máme dvě alternativní rozdělení, ale s různými parametry. Ve druhém příkladě tedy zjišťujeme, jestli platí dominance mezi dvěma rozděleními, které zase jsou diskrétní a nabývají ale různých hodnot se stejnými pravděpodobnostmi, takže tam se pak uplatňuje to speciální pravidlo, které pro ověřování dominance druhého řádu, které je možné využít, když jsou ty realizace stejně pravděpodobné. Je to na stránce 2 označeno jako část 2a. Vidíte, že je to velmi jednoduché a jednodušší, než to ověřovat přes distribuční funkce, respektive kumulované distribuční funkce. Pak je třetí příklad, který je velmi podobný, ale změnili jsme pravděpodobnosti těch realizací u té první náhodné veličiny. I tam je možné postupovat podobně, když bychom si uvědomili, že vlastně, když mám jednu realizaci s pravděpodobností 1/4 a druhou s pravděpodobností 3/4, tak tu druhou bych mohl uvažovat jako 3 stejné realizace. Ano, a říct, že teda ano, tak ta náhodná veličina vlastně má 4 atomy nebo 4 scénáře, akorát 3 z nich vlastně dávají stejnou hodnotu. No a to samé se dá udělat pro tu Y a potom znova se dá použít to jednoduché pravidlo. Alternativně by bylo možné, a samozřejmě dá se to udělat zase pomocí distribuční funkce, respektive integrované distribuční funkce a dojdeme samozřejmě ke stejnému závěru. Příklad číslo 4 se posouvá trošku dál, protože se snaží hledat nějaké kombinace, které dominují to další aktivum, čili buď to kombinace A a B, která dominuje C ve smyslu dominance druhého řádu, nebo B a C, které dominuje A, nebo A a C, které dominuje B a dává odpověď na to, jestli taková kombinace existuje, neexistuje a proč. Příklad číslo 5 je velice oblíbený na zkoušce i u státnic, dávám do vaší pozornosti, protože je to aplikace pro rovnoměrná rozdělení, samozřejmě na různých intervalech. No a nakonec příklad číslo 6, který dělá to též, ale pro exponenciální rozdělení. No a tam je zajímavé na tom to, že v případě, že mám dvě exponenciální rozdělení, tak ta dominance tam platí, tehdy a jen tehdy, když tam platí ta nerovnost pro střední hodnoty, takže stačí ověřit ty střední hodnoty, že střední hodnota x je větší než y, a už máme zaručeno, že x dominuje y ve smyslu dominance druhého řádu. Je to tedy stejná podmínka jako pro dominanci prvního řádu, což nás asi až tak velmi nepřekvapí. No a nakonec je tam příklad číslo 7, který je takový jako dodatkový a zaměřuje se na situaci, co se stane, když mám stejné, když mám dvě náhodné veličiny se stejnými středními hodnotami a jedna dominuje druhou, ano, tak co pak můžeme říct o rozptylech? No, že se dá dokázat, že rozptyl té lepší veličiny je menší než rozptyl té druhé veličiny. Tak, výborně. Takže tolik tedy k cvičení a pro dnešek vám děkuji za pozornost.